Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda moliyaviy piramida qurishda ayblanayotgan Ahmadboy Tursunboyev ustidan sud boshlandi. Marhum prezident nevarasi Islom Karimov onasi ustidan ochilgan jinoyat ishini soxta deb da'vo qildi.
Если бы были какие-либо доказательства, то суды за границей бы уже завершились, была бы или конфискация, или предъявление.
O'zbekiston madaniyat vazirligi Samarqandda 6 ta tarixiy obida tadbirkorlarga ijaraga berilgandan bexabar qoldi. Qirg'izistonda 59 kishi prezidentlik saylovida qatnashish uchun hujjat topshirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Yangiliklar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Prezident Shavkat Mirziyoyev Markaziy bank raisi o'rinbosari Said Kamol Xo'jayevni lavozimidan bo'shatdi. Mahalliy nashrlarning xabar qilishicha, prezident bu boradagi qarorni 1 avgust kuni imzolagan. Qarorda Xo'jayev boshqa ishga o'tgani munosabati bilan bo'shatilgani ta'kidlanadi, biroq uning qaysi ishga o'tgani to'g'risida hozircha rasmiy ma'lumot berilmadi. Kun.uz nashrining Markaziy bankdagi manbaga tayanib xabar berishicha, Xo'jayev Agrobankka rahbar etib tayinlangan. Said Kamol Xo'jayev 14-chi yilda O'z sanoat qurilish bank boshqaruv raisi bo'lgan, 16-chi yilning dekabrida Markaziy bank raisining birinchi o'rinbosarligiga tayinlangan va 17-chi yilning iyunida raisning birinchi o'rinbosari lavozimidan oddiy o'rinbosarlikka tushirilgandi. O'zbekiston davlat byudjetining 1.5 yillikdagi asosiy xarajatlari ma'rif va tibbiyot sohalarini moliyalashga to'g'ri kelmoqda. Bu haqda 1 avgust kuni O'zbekiston Moliya vazirligi ma'lum qildi. Rasmiy xabarda aytilishicha, ma'rifga 7 trillion 7 milliard so'm, tibbiyotga 3 trillion so'm, nafaqa va moddiy yordam ko'rsatishga 1 trillion 100 milliard so'm sarflangan, hukumat, sud va boshqaruv organlari xarajatlari esa 1 trillion 74 milliard so'mni tashkil qilgan. Moliya vazirligi joriy yilning 1-yarmida davlat byudjetining daromad qismi o'tgan yilga nisbatan 15%ga, byudjet profitsiti esa 80%ga o'sganini bildirdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi konsullik boshqarmasi va O'zbekistonning xorijdagi konsullik muassasalari 17 yilning 1-yarmida 123.360 chet el fuqarosiga kirish vizasi berdi. Bu haqda xabar qilgan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, joriy yilning yanvar-iyun oylarida 51.170 sayyoh va 17.040 tadbirkorga viza berilgan. Bu sohadagi ko'rsatkich 16 yilga qiyoslaganda 12%ga o'sgan.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Afg'onistonning Hirot shahridagi masjidlardan biriga 1 avgust oqshomida uyushtirilgan xudkush hujumi oqibatida kamida 29 kishi halok bo'ldi, 63 odam yaralandi. Rasmiy xabarga qaraganda, xudkush 1 avgust kuni kechqurun Javodiya masjidida o'zini portlatib yuborgan. Xudkush bilan birga bo'lgan 2 jangari esa namoz o'qigani kelgan odamlarga avtomatdan o'q uzgan. Voqea guvohlaridan biri Abdulg'ani bunday dedi: hujum qilganlar ziyoratchilarga qarata 5 daqiqacha o'q otdi. Shundan keyin o'qlari tugab, granata uloqtira boshladi. Keyin kuchli portlash bo'ldi, dedi Abdulg'ani. Voqea joyida 20 kishi kasalxonaga olib ketilganlardan 9 kishi halok bo'lgan. Rasmiylar yaradorlar orasida og'ir ahvolda qolayotganlar borligini, qurbonlar soni yanada ko'payishi mumkinligini aytmoqda. Tolibon harakati mazkur terrorga aloqador emasligi to'g'risida bayonot berdi. Pokiston parlamenti o'tgan haftada korrupsiyada ayblanganidan so'ng iste'fo bergan Navoz Sharifning o'rniga yangi bosh vazir sayladi. Navoz Sharif mansub bo'lgan Pokiston musulmon ligasi partiyasi parlamentdagi hukmronligidan foydalangan holda Shahid Xoqon Abbosiyni bosh vazirlikka nomzod qilib ko'rsatdi. Uning nomzodini 342 deputatdan 221 nafari qo'lladi.
Men apne tamam doston ka jinhone vote diye unka mashkur hu. Men opposition ke arkan ka mashkur hu jinhone apne haq ka.
Men uchun ovoz bergan do'stlarimga minnatdorchilik bildiraman. Men ovoz berish huquqidan foydalangan muxolifatchilarga ham tashakkur aytaman, dedi Shahid Xoqon Abbosiy. Abbosiy Pokistonning vaqtinchalik bosh vaziri bo'lishi aytilmoqda. 2 oydan so'ng o'tadigan parlament saylovida Navoz Sharifning ukasi Panjob viloyat hokimi Shahboz Sharif g'oliblikni qo'lga kiritsa, bosh vazirlikka tayinlanishi kutilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlikda shoshilinch xabar.
2 avgust kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudida bir necha 10,000 odamni chuv tushirgan aytilayotgan Ahmadboy Tursunboyev ustidan mahkama boshlandi. Ayni shu kuni Ahmadboyga pul va mulkini bergan 50dan oshiq odam sud binosi atrofiga yig'ildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Tursunboyev ustidan mahkama jamoatchilik uchun ochiq o'tkazilishi va oylab davom etishi mumkinligini aytdi. Bugun Ahmadboy sud zaliga olib kelindi va unga rasman ayblovlar e'lon qilindi. Kelasi haftadan guvohlar ko'rsatmalari tinglanadi, dedi jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi mulozimi. Ahmadboy ishi bo'yicha navbatdagi mahkama eshituvlari 9 avgust kuniga belgilandi. Chinoz halol chorva va Chinoz avtohamkor mas'uliyati cheklangan jamiyatlarining muassisi Ahmadboy Tursunboyev odamlardan 1 yilda 2 barobar qilib qaytarish sharti bilan katta mablag'larni noqonuniy ravishda olib kelganlikda ayblanmoqda. Ahmadboyga tegishli ekanligi aytilayotgan 12 million dollardan ortiq pul esa ashyoviy dalil sifatida olib qo'yilgan. 1 yil avval qo'lga olingan tadbirkor Milliy xavfsizlik xizmatining vaqtinchalik tergov izolyatorida ushlab turilibdi. Xalq orasida Ahmadboy deya tanilgan 38 yoshli tadbirkorga pul bergan va olgan odamlarning soni esa bir necha 10,000dan ko'p ekani aytiladi. O'zini Zarifa deb tanishtirgan ayol Ahmadboyga 6,000 dollardan ortiq mablag' bergani va bu bo'yicha sudda guvohlik berishga tayyorligini aytdi. Hozir sud binosi oldida turibmiz, lekin bugun guvohlarga so'z berilmadi. Kelasi hafta kelasizlar deyishdi. Men pulimni undirib berishlarini suddan so'rayapman, deydi Zarifa. Ahmadboy aholidan qimmatbaho taqinchoqlar u avtomashinalarni noqonuniy ravishda qabul qilib olgani bildirilgan, lekin mablag'larni olishda tadbirkor hech qanday kafolat xati bermagan. Aynan shu jihatdan jabrlanuvchilarning puli nima asosda qaytarib beriladi degan savol ochiq qolmoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi mulozimi Ahmadboy chuchurgan jabrlanuvchilarning guvohlari ko'rsatmalari 9 avgust kuni tinglanishini aytdi. Sud jarayonini Ozodlikda kuzatib boring.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston marhum prezidentining nevarasi Islom Karimov O'zbekiston bosh prokuraturasini onasi Gulnora Karimovaga nisbatan qo'zg'atilgan jinoiy ishni soxtalashtirishda aybladi. Kichik Islom Karimovning bu ayblovi BBC O'zbek xizmati 1 avgustda nashr qilgan video suhbat chog'ida yangradi. Shu suhbatning qisqacha mazmuni bilan men Sirojiddin Islom tanishtiraman. O'zbekiston bosh prokuraturasiga ko'ra, Gulnora Karimovaga O'zbekiston jinoyat kodeksining 6 moddasi bo'yicha ayblov e'lon qilingan va unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgani ma'lum qilingan. O'zbekiston bosh prokuraturasining Gulnora Karimova ishlari yuzasidan chiqargan xabariga munosabat bildirgan kichik Islom Karimov bu ayblovni soxtalashtirilgan deb javob berdi.
Во-первых, все заявления, которые они произвели, то есть это
mutlaqo yo'q. Chunki birinchidan ular taqdim qilayotgan barcha arizalar deyarli hammaga ma'lum, umumiylashtirilgan. Ikkinchidan ularning arizalari soxtalashtirilgan, birorta guvoh, birorta imzo chekilgan qog'oz, yozib olingan audio yo videolar taqdim etilmadi. Hamma narsa 3-4 yil SMBda ushlangan odamlardan kaltaklar yordamida olingan gaplarga asoslangan. 4 yil SMBning gvardeyskiy idorasida bo'lgan kishi har narsaga iqror bo'lmasa, men hayron bo'lardim,
dedi BBC radiosiga bergan intervyusida kichik Islom Karimov. U ayni paytda onasi Gulnora Karimovaning tilga olingan Yevropa davlatlaridagi jinoyat ishlari tergovidan xabari borligini aytdi. Bunga e'tirozi bo'lmasa-da, Islom Karimov asosiy e'tirozi O'zbekistonda onasining huquqlari poymol qilinayotganiga qaratilganini aytdi.
Мы не говорим, что мы не хотим расследований или так далее, судов. Все, что мы хотим, это возможность защитить свое имя.
Gap shundaki, biz tergov yoki sudlar bo'lishini xohlamaymiz demayapmiz. Biz xohlaydigan yagona narsa o'zimizni himoya qilish. Bu oddiy inson huquqi. Onamga biror marta o'zini himoya qilish, advokat yollashga ruxsat berishmadi. 2 yil emas, 3 yarim, 4 yilki uyda saqlashyapti. Gap faqat himoyada emas, endilikda u ta'qib qilinmoqda. Nimayki mumkin bo'lsa, uning bo'yniga qo'yishdi. Lekin tergov olib borayotgan xorijiy davlatlar unga so'z berilishini talab qilishyapti. Bu hamma joyda bo'lgan oddiy insoniy huquq. Lekin O'zbekiston buni rad qildi va ish davom etmayapti.
Dedi kichik Islom Karimov. U O'zbekistonda onasi aloqador ko'rilgan jinoyat ishida 2 milliard AQSh dollaridan ortiq pulning o'zlashtirilgani haqida gap borayotganidan xabardorligi, ammo buni osmonga ko'tarilgan mablag' deb bilishi hamda buni isbotlanmagan ayblov deb hisoblashini aytib o'tdi. BBC muxbirining onangizning boyligi qanchaligini bilarmidingiz? Biznesi qanaqa edi? Uzun Robita, Angren Cement, Coca-Cola, uning Telesanera, MTS, Wimpelcom kabi shirkatlarda hissasi qancha edi degan savollariga Islom Karimov shunday javob berdi.
Я знаю, что многие из этих компаний были якобы связаны с ней, но, во-первых,
Yo'q, bilaman, bu kompaniyalarning ko'pi go'yoki unga bog'liq bo'lgan. Lekin birinchidan hech nima isbotlanmagan. Aybsizlik prezumpsiyasi hatto O'zbekistonda ham amal qilishi kerak. Bunga ishonish qiyin bo'lsa-da, biz sivilizatsiyalashgan mamlakat bo'lishimiz kerak. Har qanday ayblanuvchiga o'zini himoya qilishga imkon berishimiz kerak.
Dedi Islom Karimov. Onasi Gulnora Karimova va bobosi Marhum prezident Islom Karimov o'rtasidagi munosabatlar haqida gapirgan kichik Islom Karimov bu munosabatlar muammoli bo'lganini ta'kidlab o'tdi. U bunga qadar ham BBC O'zbek xizmatiga intervyu bergan va onasining Toshkentda uy qamoqda saqlanayotgani, u bilan aloqa qilmayotganini da'vo qilgandi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Gulnora Karimova 2013 yil oxiridan beri uy qamoqda saqlanmoqda. Bu muddatda uning ahvoli haqida biror rasmiy bayonot bermagan O'zbekiston Bosh prokuraturasining kuni kecha 28-iyul kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudining 2015 yil 21 avgustdagi hukmi bilan 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan Gulnora Karimovaga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 6-ta moddasi bo'yicha ayblov e'lon qilingan va unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilganini ma'lum qildi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan esa ozodlik saytida tanishishingiz mumkin.
O'zbekiston madaniyat. Samarqanddagi 6 tarixiy masjid va majmua tadbirkorlarga ijaraga berilishidan O'zbekiston Madaniyat vazirligining xabari yo'qligi ma'lum bo'ldi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zini O'zbekiston Madaniyat vazirligining madaniy meros qo'mitasi boshlig'i Anvar Ergashevning yordamchisiman deb tanishtirgan mulozim ozodlikka Samarqanddagi bir nechta obidaning tadbirkorlarga ijaraga berilishiga oid maxsus ruxsatnoma rasmiylashtirilmaganligini aytdi. Tadbirkorlar yangi Xayrobod masjidi, Shayxul Islom majmuasi, Mahmud Xorazmiy masjidini 5 yilgacha bo'lgan muddat ijaraga olib, ulardan tijorat maqsadida foydalanishlari mumkin. O'zbekiston Madaniyat vazirligining madaniy meros qo'mitasi mulozimlaridan biri Hasanboy Xolmurodovning ozodlikka aytishicha, ijaraga berilishi nazarda tutilayotgan masjid va majmualar madaniy meros ro'yxatiga kiritilgan. Mulozim ta'kidiga ko'ra, obidaga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan tadbirkorlik faoliyatini madaniy meros ro'yxatiga kiritilgan binolarda olib borish qonun bilan taqiqlangan. Madaniyat boshqarmasi mulozimiga ko'ra, Samarqanddagi masjid va majmualarni ijaraga berish tashabbusi Vazirlar Mahkamasining 17 yil 30 iyunda qabul qilingan qarori asosida yuzaga chiqqan. Akmal Rizayev taxallus bilan ijod qiladigan toshkentlik san'atshunos ozodlik bilan suhbatda o'zini hurmat qiladigan davlat o'z tarixiy obidasini bu qadar e'tiborsiz qoldirmaydi deb aytdi.
Madaniy meros obidasini ta'mirlashga pul bo'lmagani uchun tadbirkorga ijaraga berish sivilizatsiyalashgan mamlakatda mutlaqo imkonsiz. Restoratsiya uchun sponsorlarni jalb qilishning boshqa ko'plab variantlari mavjud. Bilishimcha, Davlat raqobat qo'mitasi madaniy meros qo'mitasini aylanib o'tib, bu qarorga kelgan. Bu esa mavjud holatning qonunsiz va surbetlikdan iborat ekanini bildiradi. Bu odamlarning g'ami faqat pul ishlash,
dedi san'atshunoslik fanlari nomzodi Akmal Rizayev. Suhbatdosh mahalliy tadbirkorlarning ta'mir bahonasida qadimiy obidan talab vayron qilganiga oid bir nechta misollarni keltirdi.
Xivadagi Nurullaboy saroyini ketma-ket 4 pudratchi ta'mir qildi. Bu 4 pudratchi ustidan ketma-ket jinoiy ish ochildi. Sudga o'zim ekspert xulosasini berdim. Qadimiy eshik va koshinkor kaminlarni o'marishgan. O'zbekiston sharoitida madaniy obidani tadbirkorga ishonib bo'lmaydi. Qo'yini bo'riga ishonib bo'lmagani kabi,
dedi san'atshunos. Ayni paytda san'atshunos g'arb mamlakatlarida madaniy obidalar ta'miriga pul ajratganlar soliqdan ozod qilinishiga ham e'tibor qaratdi.
Tadbirkor o'z puli bilan davlat qilayotgan ta'mir ishiga hissa qo'shishi mumkin. Keling, ularga bu ishi uchun g'arbdagi kabi soliq imtiyozi beraylik. Ta'mirga hissa qo'shgan tadbirkorlar nomini kumush taxtachalarga yozib, obida yoniga osib qo'yaylik. Ammo bunga hali ancha bor. Raqobat qo'mitasining obidalarni ijaraga berish qaroridan hosil bo'lgan xavf katta. Madaniy qimmatga ega yodgorlik sariq chaqa evaziga tadbirkor qo'liga o'tadi. Uni qanday ta'mir qilishini tasavvur qilishdan ham qo'rqaman. Zotan bizda restavratsiya bo'yicha ekspertlar yo'q. Restavrator sifatida oddiy qurilish firmalari ish qilmoqda. Ular madaniy obyektni vayron qilishadi va uni o'z mulkiga aylantirishadi,
deydi munaqqid.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Oliygohlarga qabul imtihonida bu yil ham bemalol shpargalka va telefondan foydalanish bo'lgandan shikoyatlar kelmoqda. O'zbekistonda Boeing samolyotini boshqaradigan uchuvchilarni o'qitadigan xalqaro ta'lim maskani ochildi. Samarqandda er-xotin Jiguli mashinasida ko'prikdan qulab o'ldi. Mushtariylar bunga nosoz yo'l sababligidan shikoyat qilmoqda. Turkmaniston Afg'onistonning chegarada har bir tumanida urush bo'layotgani bois xavfsizlik choralarini kuchaytirmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
O'zbekistondagi oliygohlarda 1-avgust kuni test savollarini yechib chiqqan yoshlar auditoriyalarda ko'rgan bilganlari haqida ozodlikka yozdi. Abituriyentlarning aytishlaricha, bu yil ham aksariyat oliygohlarda shpargalka va telefondan foydalanish bemalol bo'lgan va ayrim holatlarda bunga adolatni kuzatib turishga vazifador qilingan mas'ul xodimlarning o'zlari ko'mak bergan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Toshkent davlat sharqshunoslik institutida qabul imtihoni topshirgan abituriyentning yozishicha, imtihonning adolatsiz o'tishiga MXX xodimlarining o'zlari yo'l qo'yib bergan.
Sharqshunoslik institutida kameralar bo'la turib, SMB xodimlari nohaqliklarga yo'l qo'yishdi. Imtihon jarayonida SMB xodimi xonaga kirib, kimda nima narsa bo'lsa, shpargalkami, telefonmi ishlatishlari mumkin deb ketdi. Undan keyingi tomoshani sizlarga aytmasam ham bo'ladi. Bolalardan planshetlar, har xil shpargalkalar chiqib kela boshladi. Xona kuzatuvchisi ishlatma deb aytganda bizga SMB xodimlar ruxsat bergan, sizni haqqingiz yo'q deb aytishdi.
Deb yozadi abituriyentlardan biri. Samarqand shahridagi oliygohlarda kirish imtihonlarini kuzatgan Zokirning yozishicha, u qalloblikning avvalgi yillarda ishlatilib kelingan barcha usullarini o'z ko'zi bilan ko'rgan.
Bu yilgi kirish imtihonlaridan oldin Oliy ta'lim vaziri Inomjon Majidov hammaga X variant, bunker, zaychik va boshqa shunga o'xshagan narsalar bo'lmasligini aytgan edi. Lekin Samarqandda hammasi bo'ldi. Bu borada ayniqsa Samarqand Davlat universiteti, Samarqand chet tillari instituti, Samarqand qishloq xo'jaligi instituti, Samarqand arxitektura va qurilish institutida kattadan katta o'yinlar bo'ldi. Eng hayron qoldirgani o'tgan yili bu darajada bardaq,
deydi Samarqanddagi imtihonlarni kuzatgan Zokir. Qarshi muhandislik iqtisodiyot institutiga o'qishga kirish uchun qabul imtihonlarida qatnashgan abituriyent uloqni yana shpargalkachilar olib ketganiga guvoh bo'lganini va bu ishda ularga nazoratchilar yordam berganini yozadi.
Imtihon boshlanishidan oldin nazoratchilar ko'rigidan o'tdik, lekin bu hammasi ko'z bo'yamachilik ekan. Chunki imtihon paytida kirganlarning yarmi shpargalka va telefonlar olib kirganiga guvoh bo'ldim. Auditoriya rahbari o'zini ko'rmaganga oldi. Yonimda o'tirgan bola va boshqalar imtihon boshidan oxirigacha telefondan foydalanib o'tirdi. Agar bunday hol davom etaversa, o'qishga faqat xumkallalar kirib, o'qiganlar esa qolib ketaveradi,
deb yozadi abituriyent. Irrigatsiyadagilar kameralardan qo'rqmas ekan, deb yozadi Toshkent irrigatsiya meliorasiya institutida imtihon topshirgan yoshlardan biri.
Toshkent irrigatsiya va meliorasiya institutida hamma xonalarga kamera o'rnatilgan edi. Ammo bu kameralarni qo'yishdan ne naf? Chunki hamma bemalol telefon va shpargalkalardan foydalandi. Qachon kameradagi videoni ko'rib chiqib, bundaylarni aqd qiladi yoki hamma shunday qolib ketaveradimi?
Deb savol beradi abituriyentlardan biri.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olinish iltimosi bilan Markaziy saylov komissiyasiga 59 kishi hujjat topshirdi. Hujjat topshirish jarayoni 1 avgustda nihoyasiga yetdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olinish iltimosi bilan hujjat topshirganlarning 11 nafari siyosiy partiyalar tomonidan nomzodlikka ko'rsatilgan, qolgan 48 nafari esa mustaqil nomzodlardir. Ularning 7 nafari ayol, 6 nafari pensioner, 9 nafari ishsiz va 2 nafari tergov izolyatorida saqlanayotgan shaxslardir. Hujjat topshirganlardan 5 nafari ayni paytda parlament deputati, 3 nafari bosh vazir lavozimida ishlagan. Konstitutsiyaga binoan prezidentlikka 35 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan vatandoshlar o'z nomzodini ko'rsatishlari mumkin, ammo hujjat topshirganlar orasida 32 va 34 yoshdagi odamlar ham bor.
Bizim mizam bo'yicha olbay qo'yganga huquq yo'q ekan, olib dag'i motivini ko'rsatib
qonunga asosan biz hujjatlarni qabul qilmaslikka haqqimiz yo'q. Belgilangan me'yorlarga to'g'ri kelmasa ham hujjatlarni qabul qilib, keyin nega prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olmaganimizni isbotlab berishimiz shart. Hozir ishchi guruhi tashkil etilib, prezidentlikka nomzod bo'lishni istaganlarni elakdan o'tkiza boshladi, dedi Markaziy saylov komissiyasi a'zosi Abdujapar Bekmatov. Prezidentlikka nomzod bo'lish uchun hujjat topshirganlar orasida abadiy nomzod degan laqab olgan 62 yoshli fermer Umurbek Bolturukov ham bor. U 6-chi marta prezidentlikka o'z nomzodini ko'rsatmoqda.
6 yil taqdir ekan qo'yib qoldim. Men 1-chi yo'li 1995 yil qo'ydim.
Taqdir ekan 6-chi marta nomzodimni ko'rsatayapman. 1-chi marta 1995 yilda nomzodimni ko'rsatganman. O'shanda 7 kishi edik. Hozir kim erinmasa prezidentlikka nomzodini ko'rsatayapti, dedi Umurbek Bolturukov. Prezidentlikka nomzodini ko'rsatish bo'yicha rekordmenlar orasida sobiq deputat Tursunboy Bakir o'g'li ham bor. U 6-chi marta prezidentlik saylovida ishtirok etadi. Korrupsiyada ayblanib sudlanayotgan muxolifatchi Umurbek Tekebayev va huquq faoli To'xtayim Umitaliyeva 4 marta saylovda prezidentlikka nomzod sifatida qatnashgan. Hujjat topshirgan shaxslar prezident sifatida ro'yxatga olinishi uchun 30 ming saylovchining imzosini to'plashi, saylov depozitiga 14600 dollar miqdorida badal to'lashi hamda qirg'iz tilidan imtihon topshirishi shart bo'ladi. Mazkur talablarni bajargan shaxslar rasman nomzod sifatida ro'yxatga olinadi. Nomzodlar rasmiy ro'yxati 10 sentyabrda e'lon qilinadi. Qirg'izistonda prezidentlik saylovi 15 oktyabrda bo'lib o'tadi. 2011 yildagi saylovda 89 odam prezident bo'lish ishtiyoqida Markaziy saylov komissiyasiga hujjat topshirgan edi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13630 kilogerts 21.97 metr 15180 kilogerts 19.63 metr to'lqinlarida soat 21:22 gacha 9390 kilogerts 39.7 metr 11790 kilogerts 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Turkmaniston ma'murlari so'nggi paytlarda xavfsizlikni ta'minlash masalasiga odatdagidan ko'ra ko'proq e'tibor qaratmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Terror xavfidan xavotir, ayniqsa Turkmaniston xalqaro tadbirga mezbonlik qilishga tayyorgarlik ko'rayotgan paytda yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Hukumatning xavotirga tushishiga sabab bor. Afg'onistonning ushbu mamlakat bilan chegaradosh har bir viloyatida urush bo'lmoqda. Afg'oniston mahalliy hokimiyat idoralari vakillarining aytishicha, mahalliy harbiy qo'mondonlar, qishloq aholisi va Taliban sharqdagi Juzjon viloyatidan tortib, Faryob va Badg'iz viloyatiyu g'arbdagi Xirot viloyatigacha bo'lgan hududlardagi o'nlab tumanlarni nazorat qiladi yoki ularga ta'siri bor. Turkmaniston Mudofaa vazirligining nomi sir qolishini istagan vakilining Ozodlik radiosiga aytishicha, iyun oyida 4 nafar jangari Xirot viloyatidan ushbu mamlakat chegarasini kesib o'tdi va Afg'oniston bilan chegaradan uncha uzoq bo'lmagan Kaxa tumanida qo'lga olindi. Islom davlati jangarilari ayni paytda Turkmaniston vatandoshlari bo'lgan shaxslar Mari shahriga ketayotgani ma'lum bo'ldi. So'roq qilinganda ular dastlab Turkiyaga borgani, keyinchalik jang qilish uchun Iroq va Suriyaga o'tgani ma'lum bo'ldi. Islom davlati jangarilari Turkmanistonga yo'l solayotgani to'g'risidagi xabar xavotirli, ammo u turkman hokimiyat vakillari uchun yangilik emas. Iyun oyida Ozodlik radiosiga ma'lum qilinishicha, nomi aniq aytilmagan mamlakat Islom davlatiga aloqasi bor 4 nafar turkman vatandoshini tutib olib, Turkmanistonning kuch ishlatar idoralari qo'liga topshirgan. Ularning Turkmanistonda terrorchilik hujumini amalga oshirish rejasi bo'lgani aytilgan. Iyul boshida Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov mamlakat xavfsizlik kengashi majlisida har bir harbiy xizmatchining burchi qonuniy hukumatni himoyalash va qonunning har qanday buzilishiga qarshi ayovsiz jang qilish ekanini aytdi. Ma'lumki, Turkmaniston yopiq mamlakat va u yerda nimalar bo'layotgani xususida axborot olish nihoyatda mushkul. Sentyabr oyida ushbu mamlakat Osiyoning yopiq binolaridagi va jangovar yakkakurashlar bo'yicha o'yinlariga mezbonlik qiladi. Berdimuhamedovning ushbu shuhratparastlik loyihasi sababli mamlakatga nafaqat chet ellik sportchilar, balki ommaviy axborot vositalari vakillari va tomoshabinlar ham keladi. Turkmaniston hokimiyat idoralari bu tadbirga xalqaro hamjamiyat e'tiborini jalb qilmoqchi. Islom davlati jangarilari ham ushbu o'yinlar vaqtida hujum qilishni rejalashtirayotgan bo'lsa ajab emas, chunki u yaqin sharqda mag'lubiyatga uchrayotgani sababli yeyayotgan nonini oqlash uchun bu yerda shov-shuv ko'rsatishga urinishi tabiiy. Turkmaniston hukumati xavfsizlikni ta'minlash uchun hozirdanoq zarur choralarni ko'rib qo'ydi. Ashxobod shahrida begona kishilar yashashiga yo'l qo'ymaslik uchun aholining propiskasi bot-bot tekshirib turilibdi. Boshqa viloyatlarning avtomashinalari poytaxtga kiritilmayapti. Aymag inshootlarida ishlayotgan boshqa yerlik quruvchilar shahar tashqarisidan qatnab ishlayapti. Bundan tashqari Turkmaniston hukumati aholi o'rtasida Islom davlati terror guruhiga yoki unga daxldor chet el tashkilotlari bilan aloqasi bor kishilarni aniqlash maqsadida tekshiruvlar o'tkazmoqda. Chunki Iroq va Suriyada ko'plab turkman vatandoshlari jang qilayotgani endi hech kimga sir emas. Suriya bosh muftisi Ahmad Badriddin Hassunning aytishicha 360 nafar turkman millatiga mansub kishi boshqa yollanma askarlar safida jang qilmoqda. Turkmaniston Birlashgan Millatlar Tashkiloti tan olgan betaraf mamlakatdir. Ushbu maqom uning shu paytgacha mojarolardan uzoqroq turishiga imkon berib keldi. Biroq Afg'onistonda davlatga qarashli bo'lmagan jangari guruhlar mavjud. Shu sababli betaraflik endi qalqon bo'la olmasligi mumkin. Zikr etilgan xavotirning sababi shu bo'lsa kerak.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Samarqand viloyatidan Ozodlik bilan bog'langan tinglovchi Payariq tumanidagi Poy kanalining Zarbuloq qishlog'i hududidan oqib o'tadigan qismida er va xotin Jiguli mashinasi bilan birga cho'kib ketganini xabar qildi. Bu voqeani Payariq tuman ichki ishlar bo'limining xodimi ham tasdiqladi. Ozodlikka xabar yo'llagan mushtariy o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Samarqand viloyati Payariq tumanidagi Poy kanalining Zarbuloq qishlog'i hududidan oqib o'tadigan qismida er va xotin Jiguli mashinasi bilan birga cho'kib o'ldi. Fojia 30-iyul kuni soat taxminan 17:00 atrofida bo'lgan. Odamlarning aytishicha, mashina suvga tushib ketganidan keyin atrofdagi mol haydab o'tayotgan bolalar chiqarishga harakat qilishgan. Ammo tajribasizlik qilishganmi, qutqarishning uddasidan chiqmagan va mashinani suv tortib ketgan. So'ngra to'g'onga qadalib, ularni chiqarishning iloji bo'lmagan. Oradan 1.5 soatlardan keyin odamlar ko'payib chiqarib olishgan. Fojianing asosiy sababi ko'prikning yaroqsiz holatga kelib qolganida deb bilaman. Chunki mashina aynan ko'prik ustidan qulagan. Agar to'siqlar bo'lganida tushmas edimi? Nahotki bu ko'prikni ta'mirlashga mas'ul kishilar bo'lmasa. Ko'prik Zarbuloq qishlog'i Xosa mahallasiga qarashli deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Nora Karimova yonida 10 yilga yaqin ishlagan media magnat Firdavs Abduxoliqov prezident qiziga qarshi maqola chop etdi. 30-yil kuni efirga uzatilgan tahlilnoma ko'rsatuvida marhum prezident Islom Karimov siyosati keskin tanqid qilindi. O'zbekistonda byudjet puliga qilinadigan xaridlarga mas'ul birja korrupsiyaga aloqador tanqidlar ostida yopildi. Toshkent ichki ishlar boshqarmasi taniqli jurnalist va futbol sharhlovchisi Xayrulla Hamidov ustidan yana jinoiy ish qo'zg'adi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston siyosat.
30-iyul kuni efirga uzatilgan tahlilnoma ko'rsatuvida marhum prezident Islom Karimov siyosati keskin tanqid qilindi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. Mirziyoyev tug'ilgan kunida ish boshlagan O'zbekiston 24 telekanali orqali namoyish qilingan tahlilnoma ko'rsatuvining ilk sonida marhum prezident Islom Karimov siyosati tanqid qilinib, u qilgan xato va kamchiliklar natijasida O'zbekiston yuz tutgan muammolarni yangi prezident Mirziyoyev hal qilayotgani olqishlandi. Ko'rsatuvda Islom Karimov nomi biror marta tilga olinmadi, biroq u yurgizgan siyosat toshbo'ron qilindi. Ko'rsatuvda har bir soha, iqtisoddan tortib ma'naviyatgacha, ijtimoiy sohadan tortib qishloq xo'jaligigacha birma-bir tahlil qilinib, Karimov davrida yuzaga kelgan kamchiliklar qoralandi. Jumladan Karimov payti tashqi siyosatda yo'l qo'yilgan kamchiliklarni Mirziyoyev hal qilayotgani ta'kidlandi.
Bir-biriga to'mtayib yurishlar, sen zo'rmi, men zo'r qabilidagi xo'rozlanishlar, og'iz iliq gap va lutf bilan ba'zida ayniqsa chegara masalalaridagi yillab chigallashib ketgan muammolar kecha kunduz baqamta o'tirib ishlashlar evaziga bartaraf qilingani bor gap.
Karimov tirikligida va hatto uning vafotidan keyin o'tgan qariyb bir yillik muddat ichida ham u yurgizgan siyosat O'zbekistonda biror marta tanqid qilingani kuzatilmagandi. Ayniqsa rasmiy telekanallar shu paytgacha Karimov shaniga maqtovlar yog'dirishdan to'xtamayotgandi. Tahlilnoma ko'rsatuvida esa Karimov davrida har bir soha bo'hronga yuz tutgani ta'kidlanib, Mirziyoyev 8 oy davomida amalga oshirayotgan islohotlar natijasida vaziyat o'nglanayotgani aytilgan. Ko'rsatuvda ta'kidlanishicha, Karimov davridagi valyuta siyosati bo'yicha O'zbekistonning boshi ma'lumotlardan chiqmagan.
Yaqin o'tmishda jahonning iqtisodiy peshvolari O'zbekistonning peshonasiga qancha tamg'a urgan bo'lsa, O'zbekistonning shaniga necha bor ma'lumotlar yog'dirgan bo'lsa, O'zbekiston korchalonlari iqtisodiy uquvsizlikda necha bor ayblanib, boshidan ne bir sho'rishlar kechgan bo'lsa, shu valyuta siyosatini deb bo'ldi. Bugun buni ochiq aytmoq kerak. Yana dangal aytish kerakki, valyutaning to'rt talab kursi mavjud bo'lib kelgani, qora bozor atalmish sharmandali holatning taraqqiyot oyog'iga tushov bo'lgani, aynan prezident boshlagan islohotlar sabab asta-sekin abas bo'lib yo'qlik sari ravona bo'lmoqda.
Deydi ko'rsatuv boshlovchisi. Ko'rsatuvni tomosha qilganlardan ayrimlari jurnalistning Mirziyoyevni og'zidan bol tomib maqtagani g'ashiga tekkanini aytsa, ba'zilar Karimov shaniga bo'lgan tanqidlardan xafa bo'lgani haqida yozdi. Jumladan ushbu ko'rsatuvni ko'rganlardan biri Ozodlik shunday maktub yo'lladi. O'zbekiston telekanalidan tahlilnoma berildi. Karimov dakanga o'xshab men zo'rman deb xo'roz bo'lib siyosat yurgizgan deb ayblandi. Tahlilnomani ko'rib nafrat bilan turib ketdik oilamiz bilan. Mana sizlarga 200 lamachilarning siyosati deya yozg'irdi mushtari.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Islom Karimovning qizi Gulnora Karimovaning yonida 10 yilga yaqin ishlagan va bu muddatda mahalliy jurnalistlar ta'bicha O'zbekistondagi eng yirik media magnatga aylangan Firdavs Abduxoliqov sobiq rahbarining kirdikorlarini fosh qiluvchi maqola chop etdi. Unga qarashli Darakchi gazetasidagi maqola Karimova og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib, hibsda saqlanayotgani rasman ochiqlangach paydo bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Sirojiddin Islom. Abduxoliqov bu maqolasini aynan hozir yozgani sababini Gulnora Karimovaga qo'yilgan ayblovlar rasman e'lon qilinishi bilan ma'lumotlarni oshkor qilishi uchun qonuniy to'siqlar yo'qolgani va jurnalist sifatida fuqarolik pozitsiyasini bildirmay qololmasligi bilan izohlagan. U maqolasining boshidayoq Gulnora Karimova yetakchilik qilgan biror tashkilotda birorta lavozimni egallamagani, ammo Gulnora boshchiligidagi loyihalar xalq manfaati uchun qilinayotganiga samimiy ishongani bois unga yordam berganini rasman bildirishini aytgan. Jumladan ba'zi xorij ommaviy axborot vositalari yozgani kabi Forum fondi tashkiloti matbuot kotibi bo'lmaganman. Shuningdek, mening Gulnora bilan birgalikdagi faoliyatim davomida har qanday ko'rinishdagi tijoriy manfaatlar umuman bo'lmagan deb yozadi Abduxoliqov. Shu tariqa Gulnoraning jinoiy faoliyatiga aloqadorligini mutlaqo inkor qilgan media magnat o'ziga qarashli gazetada chiqargan maqolasida marhum prezidentning qizi sodir etgan jinoyatlarning moliyaviy ma'naviy ko'lamini go'yoki fosh etgan. Iddaosicha 2013-yilning mayida Firdavs Abduxoliqov UzReport TV ochilishiga ha deb javob bergani uchun Gulnora tomonidan xiyonatda ayblangan. Go'yoki o'sha voqeadan so'ng, ya'ni 2013-yilning 15-maydan Abduxoliqovga qarashli STV O'zbekistondagi ilk nodavlat telekanali bo'lgan Samarqand telekanali ustidan tekshiruvlar boshlangan. O'shanda Gulnora go'yoki Abduxoliqov ortidan boshlangan tekshiruvlarni to'xtatish evaziga undan o'z tarafiga o'tishini talab qilib ultimatum qo'ygan. Firdavs Abduxoliqov go'yoki o'sha uchrashuvdan so'ng yagona yo'l Gulnoraning ta'qibidan qochish degan xulosaga kelgan. 2013-yilning oktyabrida O'zbekistondagi qator nodavlat telekanallar Forum TV, TV Markaz, NTT va Soft telekanallari yopilgan kezda oxirgisi bo'lib unga qarashli STV ya'ni Samarqand telekanali ham efirdan uzilgan edi. Asli kasbi rus filologi bo'lgan Oliy Majlisning 54 yashar deputati Firdavs Abduxoliqov 1991-yilda O'zbekistondagi ilk nodavlat telekanal va gazetasini ochish bilan birga 2003-yildan buyon mamlakatdagi 60 ortiq axborot vositasini birlashtirgan O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasiga rahbarlik qilib keladi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi tergovchilari taniqli jurnalist va futbol sharhlovchisi 42 yashar Xayrulla Hamidovga nisbatan yangi jinoiy ish qo'zg'atdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlik bilan gaplashgan Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimining bildirishicha, Xayrulla Hamidovga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 216-moddasi bilan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Ushbu modda jamoat birlashmalari yoki diniy tashkilotlarni qonunga xilof ravishda tuzish yoki ular faoliyatida qatnashishni nazarda tutadi.
Bu safar ishi ancha yengil, chunki Xayrulla hozir tergov qilinayotgan jinoiy guruhga u qadar aloqasi yo'q. Faqatgina yigitlarning taklifi bilan 1-2 marta ular dam olib turadigan saunaga borgan va ortiqcha g'ayrisiyosiy gap-so'z gapirmagan,
dedi ichki ishlar xodimi. Uning ilova qilishicha, diniy guruhga Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanida istiqomat qiluvchi bir necha kishi a'zo bo'lgan va ular yanvar oyida hibsga olingan. Ozodlik Xayrulla Hamidovning o'zi bilan aloqaga chiqa olmadi. U telefonni olmayapti. Lekin jurnalistni yaxshi taniganlarga ko'ra, Xayrulla Hamidov Toshkent shahar ichki ishlar bo'limiga iyul oyining o'rtalarida tergovga chaqirilgan.
Xayrulla xotirjam yuribdi. 2 haftacha oldin bir chaqirtirib suhbatlashishgan, 2 marta esa hibsga olingan shaxslar bilan yuzlashtirilgan. Suhbat paytida Xayrullaga nisbatan xush muomala bo'lishgan va ortiqcha savol so'roq qilishmagan,
dedi ulardan biri. Jurnalist yaqinlaridan yana birining ishonishicha, Xayrulla Hamidovning ishi imijimida qolayotganiga avvalo uning o'z xohishi, hech kimga shikoyat qilmagani yoki shikoyat qilsa ham birov eshitmagani sabab bo'lmoqda. Ichki ishlar xodimi Xayrulla Hamidovning 2 bor ozodlikdan mahrum etilish xavfi yo'qligini bildirdi. Hozirda tergov ishi yakunlanib, ish sudga oshirilgan. Xayrullaning yaqinlariga ko'ra, unga nisbatan 2 jinoiy ish qo'zg'atilishidan avval uning oqlanishi va huquq-tartibot idoralarining maxsus qaror ro'yxatidan chiqarilishi kutilgan edi. Hatto Xayrulla o'zi yashayotgan Toshkent shahar Chilonzor tumanidagi mahallada ham maxsus suhbatdan o'tkazilgan.
Xayrulla suhbatdan yaxshi o'tgandi. Qaror ro'yxatdan chiqishlari ham 100% tasdiqlangandi. Lekin Chilonzor tumani bo'yicha nazoratdagilar to'plangan yig'ilishda Xayrullani hech kim ko'rmagan, aniqrog'i o'sha sudga topshirilgan ish uning ro'yxatdan chiqishini orqaga surib yuborgan,
dedi Xayrulla Hamidov tanishlaridan biri. Huquq tartibot idoralari tomonidan tuziladigan qora ro'yxatga diniy motivlar bilan qamalganlar, ta'qiqlangan diniy ekstremistik guruhlarga aloqadorlar, moyillik ko'rsatganlar yoki adashib qo'shilib qolgan shaxslar hamda ularning oila a'zolari kiritiladi. Xayrulla Hamidov o'z she'r, esse va diniy ma'ruzalari bilan o'zbekistonliklar orasida yaxshi tanilgan. 2000-yillar oxirida uning audio va video chiqishlari nafaqat O'zbekiston balki Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarida ham keng tarqaldi.
O'zbekiston siyosat.
Musulmonlar idorasidan olingan ma'lumotga ko'ra, iyul oyida imomlar va hokimlik idoralari vakillari bilan suhbatlar natijasida 4152 kishi oqlangan. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Qora ro'yxatdan nomi chiqarilgan kishilarga ular yashab turgan manzildagi masjid imom xatiblari kafillik o'tgani aytildi. Musulmonlar idorasidan olingan ma'lumotga ko'ra, prezident Mirziyoyev topshirig'i bilan respublika bo'ylab dindorlar bilan o'tkazilgan suhbatlarning birinchi bosqichi shu tariqa yakuniga yetgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, imomlar jami 10990 kishiga kafolat bergan. Bulardan 4152 kishi oqlangan, ikkinchi bosqichda esa qolganlar ham nazoratda turuvchi shaxslar ro'yxatidan chiqariladi, deyiladi idoradan olingan rasmiy ma'lumotda. Ma'lum bo'lishicha, mahalla qo'mitalari, hokimiyat, ko'ch ishlatar idoralari vakillari ishtirokidagi guruhlar Respublika Ichki ishlar vazirligi tomonidan tuzilgan ro'yxatga nomi tushirilgan va muntazam nazoratda turgan kishilarning uylariga borib suhbatlar o'tkazgan. Suhbat asnosida taqiqlangan diniy ekstremistik guruhlarga a'zo emasligi aniqlangan yoki bu guruhlarga aloqador bo'lgan bo'lsa-da, keyinchalik bu yo'ldan qaytganiga iqror bo'lgan kishilar imomlar kafilligi ostida oqlangan, ya'ni nazoratda turuvchi shaxslar ro'yxatidan chiqarilgan. Farg'ona viloyatidagi shunday suhbatlarda ishtirok etgan imomga ko'ra, ro'yxatga nomi tushib qolganlarning yarimdan ortig'i aslida taqiqlangan diniy ekstremistik oqimlarga a'zo emasligi aniqlangan. Ismini oshkor etishni istamagan imom bilan mikrofonsiz suhbatdan iqtibos. Prezidentimiz Andijonda aytgan edi. Telefonida bilmasdan birovga bir narsa o'tkazib qo'yganini ham ro'yxatga tiqib qo'ygansizlar, bularni oqlanglar deb. Xuddi shunday bo'ldi. Har xil Telegram va hokazo saytlardan bir-biriga o'tib yuravergan diniy ma'ruzalar, bular esa bexabar, lekin tekshirganda telefondan chiqib qolib, ro'yxatga kirgizib qo'yilavergan. Bular juda xursand bo'lishdi. Shunaqa kunlar ham bor ekan. Demak, nazoratdan qutuldik, ro'yxatdan chiqdik, rahmat deyishdi. Bizning mahallada qariyb hammasini oqladik, dedi ismini oshkor etishni istamagan farg'onalik imom. Shu tariqa xalq orasida qora ro'yxat nomini olgan, ro'yxatdan ismlar o'chirilgan kishilardan ikkita katta guruhi Toshkentda tantanali marosimga chaqirildi. Biri Toshkent Islom universiteti, yana biri O'zbekiston Davlat Jismoniy tarbiya instituti binosida bo'lib o'tgan yig'ilishlarda Toshkent shahrida nomi ro'yxatdan chiqarilgan mingga yaqin kishi ishtirok etdi. Xususan Islom universitetidagi marosimda qatnashgan va o'zi ham oqlanganlar safida bo'lgan o'zbekistonlik Abror Muxtor Ali ro'yxatdagilarni 3 toifaga ajratdi. Bular ro'yxatga nohaqdan tushib qolganlar, rostdan ham adashgan, turli taqiqlangan toifalar orasiga kirib qolgan, ammo keyin tavba qilib bu yo'ldan qaytganlar, yana bir qismi tuhmat bilan ro'yxatga tushib qolganlardir. O'zbekistonda keyingi 10 yillar davomida respublika bo'ylab taqiqlangan diniy ekstremistik guruhlarga aloqadorlar, moyillik ko'rsatganlar yoki adashib qo'shilib qolgan kishilar hamda ularning oila a'zolari Respublika Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati va prokuratura organlari hamkorligida tuzilgan ro'yxatga kiritilgan edi. Nomi ro'yxatga tushgan shaxslarning xorijga chiqishi ham cheklangan va odatdan bundaylardan chiqish vizasi olish so'rovi rad etilgan haqida ozodlikka murojaatlar kelib turadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Avtomobil eksporti bo'yicha mutaxassis sifatida e'tirof etilgan Tohir Jalilov O'zbek oziq-ovqat xoldingiga boshliq bo'lgandan bir oy o'tib, oziq-ovqat eksporti uchun yangi brendni tavsiya qildi. Endilikda yangi va qayta ishlangan qishloq xo'jaligi mahsulotlari hamda oziq-ovqat sanoat mahsulotlarini xalqaro bozorda Uzagro brendi bilan sotish rejalanmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Shirkat rasmiylari Uzagro brendi mahalliy fermerlar va qishloq xo'jaligi sohasida ishlab chiqaruvchilar uchun jahon bozorlariga eshik ochishga va'da bermoqda. Tohirjon Jalilov ishlab chiqaruvchilar yagona brend ostida nafaqat o'z mahsulotlarini savdoga chiqarishlari mumkinligi, balki ularga bir qator masalalarni hal qilishga yordam ham berilishini ma'lum qildi. Masalan, bo'lajak ekin ekish mavsumidayoq biz jahon bozorida kerakli bo'lgan mahsulot miqdori va xususiyatlari borasida maslahat berishimiz mumkin. Saqlash va tashish xarajatlarini kamaytirishga yordam beramiz. Huquqiy yordam ham ko'rsatamiz, deydi Jalilov shirkat rasmiy saytida. Kompaniya mutaxassislari Uzagro brendining joriy qilinishi kelajakda xarajatlarni kamaytirish imkonini ham beradi demoqda. 2017-yilning 1-iyuldan boshlab O'zbekistonda meva sabzavot, uzum va poliz mahsulotlarini yetishtirayotgan tadbirkorlarga to'g'ridan-to'g'ri xorijga sotish huquqi berildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev qarori bilan Uzagro eksport davlat tashkilotining bu sohadagi monopoliyasiga barham berildi. Ayrim tahlilchilar Uzagro brendi joriy qilinishi ayni monopoliyani tiklashga urinish harakatlari sifatida baholayapti. Biroq O'zbek oziq-ovqat holding shirkatining ismini oshkor qilmagan mulozimlardan biri Ozodlik bilan suhbatda eksportga mo'ljallangan mahsulot uchun Uzagro brendi sertifikatini olish majburiy emasligini aytdi.
Нет, такого не будет. Мы же не обязываем всех производителей или всех экспортёров, чтобы получили такой сертификат Uzagro.
Biz hamma ishlab qaruvchi yoki eksport qiluvchilarni mahsulotlarini bizga sotishga yoki Uzagro sertifikatini olishga majburlamaymiz. Ular Uzagro sertifikatsiz bemalol mahsulotlarni chetga sotishlari mumkin. Bu yangilik reytingimiz va sifatimiz belgisidir xolos. Ilgaridan Rossiya, Qozog'iston yoki MDHning boshqa davlatlarida o'zbek qovuni, o'zbek pomidori ostida o'z bozoriga ega mahsulotlar sotib kelingan. Hozirga kelib biz bu bozorlarda katta raqobatga uchrayapmiz. Shu sababli biz azaldan hammaga ma'lum o'zbek meva sabzavoti brendini shu nom ostida tiklashga urinib ko'ramiz, deya javob qaytardi shirkat mulozimi. Idora vakili Uzagro brendi nomini ommalashtirishga xorijiy mutaxassislar ham jalb etilishini qo'shimcha qildi. Ta'kidlash joizki, O'zbekiston va Rossiya kompaniyalari joriy yilning o'tgan davri mobaynida Rossiyaga yangi va qayta ishlangan meva sabzavot mahsulotlari yetkazib berish bo'yicha umumiy qiymati 612 million dollarlik shartnoma imzoladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda davlat xaridlarini amalga oshirishga mas'ul bo'lgan xalqaro sanoat yarmarkasi va kooperatsiya birjasi direktorasi faoliyati tugatildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidentining 31 iyul kuni imzolagan tovarlarning davlat va korporativ xaridlar tizimini yanada isloq qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida ayni tashkilot davlat va korporativ xaridlarni tenderlar o'tkazmasdan to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar asosida yopiq shaklda amalga oshirib kelgan aytiladi. Savdolar doirasida asbob-uskunalar, butlovchi buyumlar, qayta ishlangan xomashyo va materiallarni xarid qilishning amaldagi tartibi turli xil korrupsiya ko'rinishlari, shu jumladan real bozor konjunkturasini inobatga olmasdan shartnomalar tuzish, narxlarni oshirish va sifatsiz mahsulotlarni yetkazib berish uchun sharoit yaratmoqda, deyiladi prezident qarorida. O'zbekistonda tugatilgan xalqaro sanoat yarmarkasi va kooperatsiya birjasi direktorasi o'rnida qanday idora tashkil etilishi ma'lum emas. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining davlat xaridlariga mas'ul bo'lgan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda hozir korporativ xaridlarning ochiq va shaffofligini ta'minlovchi yangi tizim joriy etish taklifi o'rganib chiqilayotganini aytdi. Har xil takliflar o'rganilmoqda, lekin qanday bo'lmasin, hamma uchun ochiq bo'lgan yagona tizim tashkil etiladi. Bunday shaffof tizim davlat xaridlarini amalga oshirishda korrupsiya, otkat, narxlarning asossiz oshirilishi kabi holatlarga yo'l qo'ymaydi. Hozir bu bo'yicha ish olib borilyapti, dedi Vazirlar Mahkamasi mulozimi. Boshqa ayrim sobiq Sovet davlatlari, jumladan Gruziya, Qirg'iziston, Ukraina kabi davlatlarda davlat xaridlari uchun mas'ul bo'lgan davlat tashkilotlari tugatilib, ular o'rnida shaffof tizimlar joriy etilgan. Ukrainada 2 yildan buyon davlat tenderlari Prozorro deb ataluvchi onlayn tizimida amalga oshirib kelinmoqda. Soliq to'lovchilar puliga xarid qilmoqchi bo'lgan har bir idora faqat shu tizim orqali savdoni amalga oshirishga majbur. Mazkur tizim korrupsiyaga qarshi kurashuvchi Transparency International tashkilotining Ukrainadagi bo'limi ko'magida yo'lga qo'yildi. Tashkilotning Prozorro tizimini joriy etishda bevosita qatnashgan mutaxassisi Viktor Nestulya Ozodlik bilan suhbatda tizim mukammal ishlayotganini aytdi.
Площадка электронных торгов, которая в первую очередь работает по принципу все видят всё, то есть она делает абсолютно всю информацию, которая происходит в системе государственных закупок открытой.
Bu hamma narsani hamma ko'rib turibdi degan tamoyil asosida ishlaydi. Ya'ni davlat xaridlari hamma uchun ochiq. Oddiy aholi uchun ham, nazoratchilar uchun ham onlayn rejimida ochiq ishlaydi. Masalan, deylik qandaydir shirkat A4 formatda qog'oz sotib oldi. Qanaqa qog'ozni qay miqdorda, qanchaga, qayerdan sotib oldi? Bu haqdagi barcha hujjatlarni bir kutubxonani bosib olishingiz mumkin. Bu tizim korrupsiyaga qarshi kurashning muhim komponenti bo'lib xizmat qilmoqda va shu paytgacha davlat xaridlariga oid muammo kuzatilmadi, deydi Viktor Nestulya. Transparency International tashkiloti mutaxassisi Nestulya O'zbekistonda davlat xaridlarini amalga oshirishga mas'ul bo'lgan monopolist tashkilotning tugatilishini to'g'ri qaror deb hisoblaydi. Lekin O'zbekistonda tugatilgan xalqaro sanoat yarmarkasi va kooperatsiya birjasi direktorasi o'rnida tuzilajak tizimning qanchalik shaffof bo'lishi hozircha ma'lum emas.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
1 avgust kuni Moskva viloyat sudida GTA to'dasi ish yuzasidan ko'rilayotgan mahkama jarayonida bir necha marta o'q uzilib, 3 sudlanuvchi otib o'ldirildi. Rossiya tergov qo'mitasiga ko'ra, ayblanuvchilar liftda soqchilarga tashlanib, ularning qurolini tortib olmoqchi bo'lgan. Mikrofon oldida men Umidbek. Dastlabki tergov xulosasiga ko'ra, soat 13:50larda 2 nafar konvoy xodimi GTA to'dasi ishi yuzasidan 5 sudlanuvchini kuzatib borayotgan bo'lgan. Sudlanuvchilardan biri qo'riqchiga tashlanib, uni bo'g'a boshlagan. Natijada sudlanuvchilar kishanlardan xalos bo'lib, konvoychilar qurollarini egallab oldi. 3-chi qavatda jinoyatchilarni Rosgvardiya jangchilari kutib oldi va yuzaga kelgan otishma natijasida Rosgvardiya xodimlaridan biri yelkasidan yaralandi. 3 nafar sudlanuvchi yo'q qilindi. Yana 2 sudlanuvchi og'ir jarohatlar bilan gospitalizatsiya qilindi, deydi Tergov qo'mitasi rasmiy xabarnomasida. GTA'chilardan birini himoya qilayotgan advokat Sofiya Rubaskaya binoda 20 yaqin o'q ovozi eshitilganini yozdi. Lift ichida bo'lgan soqchilar ham turli og'irlikda jarohatlar olgani va shifoxonaga olib ketilgani. Konvoychi ayol hozirda tergovchilarga ko'rsatma berayotgani ma'lum bo'ldi. Moskva viloyat tergov qo'mitasi sud binosida o'q otilgani yuzasidan jinoiy ish ochganini ma'lum qildi. Moskva viloyat sudidan evakuatsiya qilingan barcha ishchi xizmatchilar yana ish joylariga qaytarilgani ma'lum bo'ldi. GTA to'dasi ishi 2016-yilning avgust oyidan buyon Moskva viloyat sudida ko'rib chiqilmoqda. Markaziy Osiyo davlatlarining 9 vatandoshi Kaluga va Moskva viloyatlarida M4 Don trassasida haydovchilarga qurol bilan hujum qilganlikda yo'lovchilardan 17 nafarini o'ldirganlikda ayblanmoqda. Rossiyalik tergovchilar GTA to'dasining O'zbekiston islomiy harakatiga aloqadorligini o'rganayotgani to'g'risida ozodlik oldin xabar bergan. Rossiya maxsus xizmatlari mazkur jinoiy ish yuzasidan O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston va Turkmaniston vatandoshlari javobgarlikka tortilganini ma'lum qilgan edi. GTA to'dasi ishi yuzasidan Hazratxon Dadaxonov, Xoliq Subxonov, Anvar Ulug'murodov, Fazliddin Hasanov, Sherzodjon Qodirov, Mirza Mavlon Mirzasharipov, Abdumuhim Mamajonov, Umar Hasanov va Zafarjon G'ulomovlar javobgarlikka tortilgan. Isqvorlar GTA bandasi 2012-yilda Ubaydulla Subxonov tomonidan tuzilganini iddao qilmoqda. Subxonov 2014-yilda hibsga olish paytida otib o'ldirilgan. Tergovchilar jinoiy guruh a'zolari avtomobil yo'lga simtikan tortib, baloni teshilib to'xtagan mashinadagi yo'lovchilarni avtomatik quroldan otib tashlaganlikda ayblanmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
IShID saflariga qo'shilgan tojik polkovnigining yangi suratlari tarqaldi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Qochoq tojik polkovnigi Gulmurod Halimovning yangi suratlari ikkinchi xotini va farzandining uning yoniga borgandan dalolat beradi. 31 iyul kuni ozodlikka kelib tushgan Gulmurod Halimovning ikki suratidan birida uning qizi bilan yonma-yon o'tirganini ko'rsatadi. Bu suratda Islomiy davlat ekstremist guruhi jangarlariga xos tarzda uzun soch qo'ygan qochoq polkovnik katta qizini qo'ynida ushlab o'tiribdi. Ushbu surat qayerda va kim tomonidan olingani aniq emas. Tojikiston Ichki ishlar vazirligining maxsus kuchlari Omon qo'mondoni bo'lgan Gulmurod Halimov 2015-yil aprelida Islomiy davlat saflariga qo'shildi. Uning o'tgan yil fevralda farzandlari bilan sirli ravishda g'oyib bo'lgan ikkinchi xotini, Tojikiston boshqona xizmatining sobiq so'zchisi Humayro Mirova qayerdaligi ma'lum emasdi. Ba'zi manbalar uning Suriyaga ketganini aytgandi. 2016-yil avgustida Qo'shma Shtatlar Gulmurod Halimovning qayerdaligi haqida xabar berganlarga 3 million mukofot va'da qilgandi. O'tgan davr ichida axborot vositalari uning o'lgani haqida 2 marta xabar tarqatishdi. Oxirgi marta Britaniyaning Times gazetasi Iroq rasmiylariga tayanib Gulmurod Halimovning o'ldirilganini ma'lum qildi, ammo hozirgacha biror manba bu xabarni na tasdiqladi va na inkor etdi. Gulmurod Halimov guruhi nazorat qilgani aytilgan Mosul shahri Islomiy davlatdan hozirga kelib tozalangan, ammo polkovnik Halimov va uning oilasi haqida aniq ma'lumot yo'q.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh vitse-prezidenti Mayk Pens Sharqiy Yevropa mamlakatlariga safari davomida Balqon yarim orolining kelajagi g'arb bilandir deya bayonot berdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. 2-avgust kuni Podgoritsada bo'lib o'tgan sammitda Pens g'arbiy Balqonlar kelajagi g'arb bilan ekaniga chindan ishonamiz dedi.
We truly believe the future of the Western Balkans is in the West. And we look forward to
Biz Qo'shma Shtatlar, Yevropa hamjamiyati, G'arbiy Balqonlar hamda Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasidagi rishtalarni mustahkamlaydigan aloqalarni o'rnatishga sodiq ekanini yana bir bor tasdiqlashni intiqib kutyapmiz deya so'zini davom ettirdi vitse-prezident.
We consider the accession to NATO to be a historic achievement for Montenegro and a sign of the strength of this country.
Biz Chernogoriyaning NATOga qo'shilishini tarixiy g'alaba hamda mamlakat mustaqil bo'lgandan 10 yil o'tib, u to'plagan kuchning ramzi deb bilamiz. Biz sizni hukumatingizning va Chernogoriyaning barcha xalqini ushbu katta yutuq bilan tabriklaymiz dedi jumladan AQSh vitse-prezidenti Mayk Pens. Pens shuningdek Chernogoriyaning iyun oyida NATOga qo'shilganini tarixiy hodisa o'laroq baholadi. Chernogoriya bosh vaziri Dushko Markovich o'z mamlakati NATOga qo'shilib, o'zini g'arb bilan bog'laganini ta'kidladi. Pens keyinroq Albaniya, Bosniya va Gersegovina, Xorvatiya, Kosovo, Makedoniya, Serbiya hamda Sloveniya yetakchilari ishtirok etadigan yig'inda qatnashadi. Kuni kecha Chernogoriya rasmiylari bilan bo'lib o'tgan uchrashuv davomida Pens, sizning jasoratingiz, ayniqsa Rossiya bosimiga qaramay ko'rsatgan jasoratingiz dunyoni ilhomlantirdi va men sizlarni buning uchun olqishlayman degan edi. Pens Chernogoriyaga Gruziyaga qilgan tashrifidan keyin bordi. Pens Rossiyaning Ukraina va Gruziyadagi agressiyasi ortidan xavotirga tushgan AQSh hamkorlarini tinchlantirishni istaydi. Iyun oyida Moskva Chernogoriyaning NATOga a'zo bo'lishiga to'sqinlik qilishga uringan edi. O'tgan yilda Chernogoriya rasmiylari Rossiyani mamlakatda davlat to'ntarishi uyushtirishga urinishda aybladi. Moskva esa bu ayblovlarni rad etib keladi. Pens Gruziyada bu mamlakat bosh vaziri Georgiy Kvirikashvili bilan uchrashdi va AQSh Gruziyani qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Gruziya 2008 yil avgustida ayirmachi Janubiy Osetiya masalasida Rossiya bilan 5 kunlik urushni boshdan o'tkazgan. Shundan so'ng Rossiya Gruziyaning ayirmachi Abxaziya va Janubiy Osetiya mintaqalarini mustaqil davlat sifatida tan olgan. AQSh vitse-prezidenti Tbilisida biz Gruziyani strategik sherik deb bilamiz, sizning hududiy yaxlitligingizni hamda NATOga a'zo bo'lishga intilishingizni qo'llab-quvvatlaymiz dedi. Gruziya bosh vaziri Georgiy Kvirikashvili Pens bilan Tbilisi yaqinidagi harbiy bazaga qilgan xizmat safari davomida Abxaziya va Janubiy Osetiyani Rossiya harbiylari okupatsiya qilib turibdi deb ta'kidladi. Bir necha 10 kilometr narida mamlakatimiz fuqarolarining erkin harakatlanishini cheklash uchun tikanli simlar tortilgan dedi jumladan Kvirikashvili. Mana shu yerdan bir necha kilometr narida odamlar gruzin bo'lgani uchun tazyiqlarga uchrab keladilar deya ta'kidladi Kvirikashvili. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Germaniya Yevropa ittifoqini AQShning Rossiyaga qarshi sanksiyalarga qarshi turishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan Minbar Nonvar. Germaniya iqtisodiyot vaziri Yevropa ittifoqini Rossiya bilan hamkorlik qilishi mumkin bo'lgan g'arb shirkatlarini jazolashi mumkin bo'lgan yangi sanksiyalarga qarshi kurashishga chaqirdi. O'tgan haftada AQSh Kongressi qabul qilgan yangi qonun loyihasida energetika sohasida faoliyat ko'rsatadigan rus shirkatlariga qarshi sanksiyalar qo'llash nazarda tutilgan. Loyihani prezident Donald Trump imzolashi kutilmoqda. Qonunning Yevropaga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan bandi prezident Trampga Rossiyaning Gazprom shirkati bilan Nord Stream 2 quvur liniyasini o'tkazish uchun hamkorlik qiladigan g'arb shirkatlariga qarshi sanksiya joriy qilish imkonini beradi. Yevropa davlatlari yetakchilari AQSh sanksiyalari ularning energiya xavfsizligiga tahdid solib, iqtisodiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatishidan xavotirda. Biz buni xalqaro qonunlarga zid deb bilamiz, dedi Germaniya iqtisodiyot vaziri Brigitte Tsipras. Amerikaliklar olmon shirkatlarini boshqa davlatda manfaati bo'lgani uchun jazolay olmaydi, deya so'zini davom ettirdi vazir. Tabiiy ki biz savdo urushini xohlamaymiz, ammo Yevropa komissiyasi bunga qarshi choralarni ko'rib chiqishi muhimdir, dedi Germaniya iqtisodiyot vaziri. AQSh bir necha yildan beri Baltiq dengizi orqali o'tkazilayotgan Nord Stream 2 quvur liniyasiga qarshi chiqib keladi. Mazkur loyiha Rossiya gazini Ukrainani chetlab o'tib Germaniyaga yetkazib berish maqsadida boshlangan. Germaniya tashqi ishlar vaziri Zigmar Gabriel o'tgan haftada Germaniya Nord Stream loyihasida ishtirok etayotgan Yevropa shirkatlariga qarshi sanksiyalarga qarab o'tirmasligini bildirdi. Ayrim olmon biznes guruhlari Trump Yevropa Yevropa shirkatlariga qarshi sanksiya joriy qiladigan bo'lsa, bunga sanksiyalar bilan javob qaytarishga chorlamoqda. AQSh sanksiyalarga javoban Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakatdan Qo'shma Shtatlarning 755 diplomatini chiqarib yuborishga qaror qildi. AQSh Davlat departamenti Moskvaning bu qarorini taassufli va istalmagan harakat deb atadi hamda Vashington Moskvaning bu harakatiga javob qaytarishini bildirdi. Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.